Гарольд Гарденер тримався тихо до 13 листопада, до того дня, після якого Джон Гартон і Стівен Дубей за вбивство Ейдріана Меллона мусили постати перед Дерійським районним судом. Тоді він пішов до Тома Бутільєра, хотів поговорити про того клоуна. Бутільєру цього не хотілося, але побачивши, що без невеличкого напоумлення Гарденер може утнути якусь дурницю, він погодився. Не було там ніякого клоуна, Гарольде. Єдиними клоунами того вечора були ті три парубки. Ти знаєш, це так само добре, як і я. Але у нас двоє свідків. Ах, то все лайно. Щойно він вдоропав, що цього разу його гузно може насправді потрапити в окріп, а він вирішив виставити однорукого типу, як ми не вбивали того бідного гоміка, то зробив однорукий. Гартій був в істериці. Стояв неподалік і дивився, як ті парубки вбивають його кращого друга. Мене б не здивувало, якби він побачив там літаючі тарілки. Але Бутільєр усе розумів. Гарденер побачив це в його очах, і уникливі хитрощі заступника районного прокурора його дратували. «Аго», – мовив він, – «ми тут говоримо про двох незалежних свідків. Не штовхайте мені лайно». «Ха, ти бажаєш перейти на лайно? Хочеш мені сказати, ніби віриш, що там під мостом Мейн-стрит був якийсь клоун-вампір? Тому що, на мою думку, саме це і є лайном». «Ні, не зовсім так, але...» «Чи що Хагарті бачив під тим мостом мільйон повітряних кульок, на кожній з яких було написано те саме, що й на капелюсі його коханця? Тому що це також, на мою думку, лайно». «Ні, але...» «Тоді чому ти цим переймаєшся?»
«Припиніть влаштовувати мені перехресний допит», – проривів Гарденер. «Вони обидва описали його однаково, і жоден з них не знав, що каже інший».
Бутільєр сидів за своїм столом, бавлячись олівцем. Тепер він поклав олівець, підвівся і підійшов до Гарольда Гарденера. Бутільєр був на 5 дюймів нижчим, але Гарденер зробив крок назад перед розлюченістю цього чоловіка.
«Ти бажаєш, щоб ми провалили цю справу, Гарольде?»
«Ні, звісно, що ні».
«Ти бажаєш, щоб ті гнояки пішли на волю?»
«Ні».
«Гаразд, добре. Оскільки ми обидва погоджуємося в головному, я тобі скажу точно, що я думаю.
Так, можливо, того вечора там був якийсь чоловік під мостом. Можливо, він навіть був у клоунському костюмі, хоча я мав справу з достатньою кількістю свідків, щоб, на мій здогад, то був якийсь волоцюга або алконавт із тих, що збирають непотріб, який вирядився у викинути кимсь одіж. Я думаю, там, унизу, він, ймовірно, шукав кинуті туди монети чи якісь недоїдки, півбургера, що його хтось жбурнув через парапет, або, може, крихти на дні якогось пакета з-під фріто». Фрітто – бренд кукурудзяних чипсів, які випускаються з 1959 року.
«А всю решту сотворили їхні очі, Гарольде. Ну то що, таке можливо?»
«Не знаю я», – промовив Гарольд. Йому хотілося бути переконаним, але за такої цілковитої тотожності двох описів – ні, він не вважав це можливим. І ось який факт. Мені байдуже, був то клоун Кінко, чи хтось у костюмі дядька Сема і на дибах, чи щасливий гомік Х'юберт.
Кінкот Клоун. Персонаж пісні пародійно-сатиричного гурту Огден Едсл. 1970-1983. Педофіл у клоунському костюмі. Під щасливим гоміком мається на увазі Х'юберт Селбі. 1928-2004. Автор скандального на час першої публікації роману про життя соціальних низів «Останній поворот на Бруклін» 1964, де, зокрема, уперше йдеться про почуття власної гідності гомосексуалістів.
Якщо ми долучимо цього персонажа до нашої справи, їхній адвокат скочить на нього раніше, ніж ти встигнеш вимовити Джек Робінсон. Він скаже, що ці двійко маленьких невинних ягнят, які сидять тут зі свіжими стрижками та в новеньких костюмчиках, не зробили нічого, окрім як ради жарту зіштовхнули того гея Мелона з мосту. Він наголосить на тому, що після того, як упав, той Мелон ще залишався живим. Це підтверджуватимуть свідчення як Анвіна, так і Хагарті. Його клієнти не скоювали вбивства. О, ні, то був якийсь психопат у клоунському костюмі. Якщо ми це долучимо, саме так і станеться. Ти сам це знаєш. Все одно Анвін розповість своє.
Але Хагарті ні, сказав Бутільєр, тому що він розуміє. Без Хагарті хто повірить Анвіну?
Ну, є ж ще ми, промовив Гарольд Гарденер з гіркотою, яка здивувала його самого. Але, як я здогадуюсь, ми мовчатимемо.
Ох, дай мені спокій, скинувши вгору руки, заволав Бутільєр. Його вбили вони. Вони не просто скинули його вниз. У Гартона був викидний ніж. Мелона штирхнули 7 разів, включно зі штирхом у ліву легеню і 2 рази в яйця. Рани відповідають тому ножеві. У нього було зламано 4 ребра. Це зробив Дубей своєю ведмежою хваткою. Гаразд, він був покусаний. Укуси були в нього на руці, на лівій щоці, на шиї. Я думаю, це Анвін з Гартоном, хоча в нас тільки один ясний відповідник. Та й той, мабуть, недостатньо ясний, щоб слугувати доказом у суді. І дійсно, під правою пахвою в нього не було великого шматка м'яса, ну той що? Комусь із них дуже подобалося кусатися. Можливо, той навіть отримував потужний стояк, коли це робив. Б'юсь об заклад, це Гартон, хоча ми цього ніколи не доведемо. І пипка вуха в Мелона пропала.
Бутільєр зупинився, втупившись очима в Гарольда.
Якщо ми долучимо історію з цим клоуном, нам ніколи їх не переконати. Цього ти бажаєш?
Ні, я вже вам про це казав.
Парубок був педиком, але він нікому не завдав шкоди, сказав Бутільєр. І раптом, хто не заховався, я не винен, з'являються 3 пиздюка в мотоциклетних берцях і забирають у нього життя. Я маю намір кинути їх під замок, друже мій. І якщо почую, що там у Томастоні хтось продірявив їм їхні підібгані сраки, я пошлю їм вітальні листівки, де напишу, що сподіваюся, що той, хто це зробив, був хворий на снід.
«Нумо-нумо», – подумав Гарденер, – «а ще цей вирок також дуже гарно виглядатиме у твоєму службовому формулярі, коли ти за 2 роки балотуватимешся на вищу посаду». Але він пішов, не кажучи більше нічого, тому що також бажав побачити їх під замком.